Hel og sæl og velkomin til X og mín skoðum færðin á stað. Það miðvikudagur í dag og svo mikið sem 10. apríl. Ég fór í vinnunni morgun og þá var hérna hvít yfir, hvít jörð. Og það var reynda snemma. En þeir sem að vakna venjulegu tíma var þetta sennilega eiginlega farið þegar þið fóru í vinnuna. En svona þetta. Já, já. Jón Jónsson á ammali í dag. Og hann forstjóri bankasýslunar. Jón, til aðmyggjum með daginn, minn kæri og einhverju fleiri sem eiga ammali í dag. Guðni Ágústsson, hann á ammali í dag. Vel gert. Og hérna, ammali. Mikill humoristi, bráðskemmtilegur. Þegar að tvö, tre koma saman að það sko úr hann á þessa setningu selska og ógeðslega fyndin já, einhverju fleiri nei, ekki svona ekki þess að Robbie Fowler jú, hann á amali og já, og svo vil ég minna þá á í Liverpool menn á Íslandi að Liverpool klúburinn með ásvætti sína 8. mæ og þar verða það Skörtl og Gary McAllister er að heiðuskjöftir Martin Skörtl og það aldeilis flott að hafa þessa kappa
ja, visla.
Þessar ásátti hjá þeim eru náttúrulega eitthvað annað eins og maður segir eins og Tóti Dan segir og hérna gert hjá þeim ég geti pantað þetta og hvað er þetta Abler, þarna.
Sportabler.
Já, það heitir ekki bara Abler í dag.
Já, Abler, eða Sportabler. Já, getur skrifað bæði í Apple Store. Já,
þetta Abler. Já, og getur pantað með þar. Já. Ég var hins vegar ekki beðin þetta, en ég heyrði viðtal. Við bara að brinja sá K100 í morgun og að gera, segja frá þessu. Þetta ógeðslega vel gert hjá þér.
Já, þetta ekki. Já. Alvöru legends.
Já, og ég menna, svo United kluburinn, nei. Þeir eru bara ekki með þessu. Það aldrei eitt að frétta það.
Nei, verðist vera sem United sé ómikið, þetta aldrei leik með sér ómikið, mikla snopp hænur
Nei, til þess að koma til Íslands. Nei, bara að það nú aðeins að hrist upp í hérna, í hérnaskapinu hérna á Íslandi.
Getur sér ekki, getur sér ekki hlöð ekki tekið við þessu eftir bara?
Já, það þarf að gera eitthvað. Það alveg hinn.
Já, já.
Allavanna, svo vestamkluburum bara á Facebook.
Já.
Það bara svo leis og hérna, en takk fyrir að vera með okkur, BK. Mikli snillingur sér marnir á grillaðu kjúklingur það bjekk á kjúklingur já og svo það Marpol sem að þeir eru með úrval mikið úrval af golf þóttavélum til dæmis bara segjum frá því, eru á dalveginu
já, ertu búin að kaupa háþrýstivél?
Ha?
Ertu búin að vesla þær háþrýstivél? Þess að þú bílaði?
Nei, ég ekki búin að því
nei.
Og ég ætlaði að gera það
já.
Þá kom frost
Æsjöleis.
Nei, þá sló ég það frest
og
ætlaði að gera það aftur
og þá byrjaði að snjóa
þá kom rigning og þá var alls blaut yfir þannig ég fór ekki að svo bílni þá
nei.
En ég skal segja að það gerist mjög hlutna
það að láta að kaupa vélina sko það að þú þarf ekki að nota hana strax
já, ég þannig, ég vil bara gera allt í einu
það svo leis
bara beint í þetta
þú lætur mig vita þegar verslar hana þá kem ég eins og
akkurat já, já, og svo það slisalumenn.is Þeir eru búin að vera að síðan 1948.
Já.
Takk fyrir það.
Það vel gert.
Það vel gert. Og það með lagi búið. Já. Og þá bara vindum okkur í þetta.
Mm-hmm.
Það nógum að vera hjá okkur í dag. Kitti verður á línuna eftir. Og, er ekki annars? Jú.
Jú, jú.
Og Kitti verður eftir.
Setnið þettinum bara.
Setnið þettinum. Við erum aðeins að fara í Þýskaland, Ísland. Áður við skiptum yfir í handboltan úrslitakeppnina.
Já.
Sko. Þetta var alltaf semur leik. Þrjúi, já, notabene. Ég var með fær tvö fyrir þetta.
Uh-huh.
Rétt úrslit í tölum og rétt úrslit hins einn.
Já, já, ég feitti. Ég spáði hvað spáði 2-1.
Já, þú varst nála tíma.
Já, já, en just, jú, jú.
Úst, og kýtti líka, þú sagði 3-0.
Þetta svo sem ekkit eitthvað, þetta ekkit ræðilegt. Þú veist, ég meina töpumis leik en ég held að allir sem ég veit að það fyrirfram. Það sem leiðilegt í þessu við vorum inn í þessum leik og vorum alveg svona gera góð hluti þanga til að hérna
Sveindís
Stein var bara tekin út úr leiknum og maður var svolítið búin að lesa í þýskum fjölmiðlum og svona umfyllun þjóðverjum en að leika að hérna Það ætti að setja ofur fókus á Svendísi að hún væri okkar langhættulegasti leikmaður og náttúrulega búin að vera að spila virkilega vel í Þýskalandi og já. Þær þekkja hana mjög vel og vita hvað hún getur og heitu þetta og það var alveg augljóst á fyrstu mínútu og það átti að stoppa hana
já.
Og hérna þeim svo sannarlega tókst að gera það og þetta, ég get ímynda mér að það sé vandræðilegt andrúslátt á næsta æfingu
Lýsfélaganir sem að
já, þetta var
hún frá í tölvert langan tíma
já, þetta samt sem ég séð sem ég las það var ekki jafn alvarlegt og fyrst við búið sko, en hún verður vissulega eitthvað frá og hérna sem ég leiðilegt fyrir annað því að hún alltaf var búin að vera meitt og kom aftur núna og hérna og er búin að vera frábær í Þýskalandi ég meina það komin í úrslitin í held í bikarnum á móti Bayern og hérna og missa hana fyrir Wolfsburg stórt,
já,
hún rosalega mikil svona fókuspunktur upp á sóknarleikin hér og hérna og ég geti ímynda mér að þjálfari Wolfsburg sé ekki ánar
nei, hann hérna
það verður eitthvað samtal tekið hana
já, ég menna ég sko að því að þetta brot er
hæ, þess, þannig að þetta er
þess eðlis að hérna Þetta ekki eitthvað svona...
Óhappa.
Nei.
Þetta lúkkar viljandi gert.
Já, þetta viljandi gert.
Það er að versta
í þessu. Ég skal lofa því.
Hún getur mætt á æfingar, ég mann ekki hvað hann heitir og sagt, þetta var nú ekki, allan ekki með henni, ég ætla ekki með henni, en máli þú ferð svona inn í
já, já.
Þá endar þetta bara einn hátt.
Já, já.
Þetta bara ljótt. Og bara... hafa talað það. En að sama tíma, þá fannst mér svona bæði íslensku stelpunar svona leysfélagar, Glódís og fleiri, svolítið tala bara þetta í viðtölum eftir leik. Mér fannst það einhvern veginn sepið á þetta brot og þessi meiðsli sem er ekki rétt. Af því að við höfum alveg spilað án Svendísar áður. Og hérna, og það má ekki vera þannig að leikur liðsins snúist
Hvað að gera?
Það voru þetta að kveikja síman einum.
Nei.
Nei, það má ekki vera þannig að leikur liðsins snúist algjörlega eina mannesku.
Já.
Það svo hættulegt og við sáum það bara í þessum leik að það nákvæmlega það sem að það nákvæmlega þannig sem ég leggja þetta upp með. Og ég meina við töpum þessu leik eftir það og enda var leikur landsliðsins eftir að Svendís Stein fór út af var ekki sérstakur sko.
Nei.
Sóknarleikur var gott sem engin.
Já, það er alltaf mikill munur á þessu liðum sko bara tæknilega séð og hérna.
Já, algjörlega en
hérna það verður bara að segja hlutin eins og þeir eru. Það mjög mikill munur á þessu liðum tæknilega séð.
Og gæðilega bara.
Já, gæðilega þannig að 3-1 tapar bara ásættalegt í rauninni.
Já, ekkert niðurlægandi. Alls ekki. Nei, það var ekki niðurlægandi. Það er útivelli, erfið mútivelli Þýskaland móti mjög góð liði og hérna hann er, jú, þú veist, maður getur alveg labbað í burtu frá þessu leik og bara svona jú, alltaf leik tap, en minnst leðilegt einhvern veginn hvernig þetta hrundi algjörlega hjá þeim þegar hún fór út af því að ég, maður vill sjá landslið einhvern veginn betra heldur en eitt leikmaður.
Já, ég sammálaður.
Það bara þannig.
Algjörlega sammálaður. En 3-1, en svo var það Pólland sem að tapaði heima fyrir Austurríki
3-1 aldrei?
3-1, já, 1-3. Austurríki þar að lenda á topnum og fleiri skoru mörg.
Þetta pólska liður, þetta ekki alveg vera standa sæntingar.
Nei.
Með að við hæpið hérna fyrir þessa keppni.
Já, ég hérna.
Þetta minnir mig svolítið á sko, búið að tala fram mér að það er mikið. Hún er virkilega góð, hún er ein af þeim betri í heiminum sko. En þetta svolítið svona minnir mig á einmitt þegar að pólska kallalandsliði kemur saman með Lewandowski frammi að hann á bara vinna allt fyrir það. Já. Og það svolítið svipa í gangi þarna og það svo auðvelt að mæta og verjast einum leikmanni
það er mjög
bara þannig það ekkit, hópurinn þarf að vera samstiltur og þetta svolítið að svipu dýnum í gangi þarna já, kalla á hvernig meina þetta einn leikmaður sem er notabenni fremsti leikmaður og mjög auðvelt einangra
að
það engin annars sem kemur í staðinn sko.
ekki eintak og þá allir verið hingið að þessu næst í Björgvin Þór Rúnarsson
Já.
Það með ringir hann bara. Halló. Hvað? Það í ánskotan og ég á hann að setja hann inn. Hvað segirðu? Halló. Hvað segirðu? Þú ert í beinni sko? Þú ert í beinni? Björgvin. Halló. Ertu þarna?
Halló.
Halló.
Já, ég er hérna.
Þú ert í beinni sko, segðu til. Heyrir ekki í okkur?
Jó, ég heyri ykkur. Heyri þið mér?
Já, já, ég menna, ég ætlaði að ringi þig, en vel gert hjá þér að ringi okkur.
Já, ég vissi að innegni var búin hjá, hjá þér í síman.
Nú. já, hörðu, ég sé það rúna. Nei. Þessi góður. Hörðu.
Það var að vera léttir í þessu.
Það var að vera léttir. Það handboltinn, hann að byrja.
Hann að byrja í kvöld.
Já.
Það að fara á stað.
Hvað viltu, sko, það eru tvei leikir í kvöld, ekki rétt.
Jú.
Þú valur fram afturölding stjarnan, við byrjum á því.
Já, valur, viltu fá úslit eða viltu fá bara svona...
Ég vil fá bæði, ég vil bara fá allt, sko, pælingar og úslit. Við leggjum valur. Okkur bara hérna meðan, ég og Svangvít.
Já, meina, ég held að hérna, ég held að þið farið létt í gegnum það, valsmenn.
Já.
Og hérna, þeir eru mun sterkari bara á öllum sviðum.
Já. Fyrst
mér.
Já.
X-faktorin í, í þessu getið samt verið Rúna Kára fyrir framarana, ef hann að finna sig, svo gerði fyrra í bjafliðinu.
Já.
En ég held samt að, svona, mín tilfinning svo að Valur bara svona frekar auðvitað í gegnum þetta, sko.
Já.
Svona með að við hvernig þeir eru búin að spila eftir áramót og,
já, og hvernig framliðinu. Já, hún er aldrei meðsli í framliðinu líka.
Já, þetta ræðist allt, allt á árangri fram öru Rúna Kristjánsson. Það með Rúnar, hérna, þetta fyrir allt eftir hvernig
Rúna
hann...
Rúna Kára. Hérna,
Rúna Kára, hvernig hann kemdi leiks.
Já, en hann, hann er ekki með við líka samherja eins og í Íbi Vafliðin og síðustu leiktið.
Nei, kannski ekki, en hérna... Rúna Kára náttúrulega basically vann titilin fyrir Íbjafi fyrir það sko því spjert persónulega, þannig að það var stórkostlegur og ef að þar mannin á honum í þann gýr aftur núna þá veit maður aldrei sko
Nei,
getur allt gerst í þessu sko
Já, já, já
Já, já, algjörlega, ég hallast nú að ég valur, valur hérna að taki þetta
Já,
frekar
já.
Þannig að Benny, Benny hefur svona hefur hér ekki það sanna en kannski hann vil kannski skilja við valsliðið með henni titilinn á hann fyrir út til Norex.
Já, heldur þau eru klárið þetta samfærið er bara 2-0?
Já, mér, það er eitthvað sem að segja mér það.
Já. Já.
Ekki nema, ekki sem segja ekki nema að Rúna Kára.
Það þarf bara takki, miklu verið til, sko. Það, þeir eru allir að koma um meðslumanna sem eru meittir, sko. Hjá, hjá bláliðinu, sjáðu til.
Það spurning hvernig, hérna, staðan á þeim núna. Það vonandi að, hérna, að þetta verði hörkur í maður.
Já. Ég smeykur fyrir höndu mínna manna.
Þú ert alltaf smeykur fyrir hönd framar og
skilja. Já, já,
ég veit að. Já, þú ert alltaf, alltaf skjálfandi beinu fyrir hönd mínna manna.
Já, já. Það er alltaf skjálta á því.
Það var einhver að vera í því.
Það var einhver að vera í því, maður. Við meðum ekki bara láta þess að jarðilisfræðinga þannig að vera í þessu, sko. Ha? Erðu afturölding og stjarnan er síðan í hinleikunni kvöld. Það setnileikun, fyrirleikun kl. 18, setnileikun
1940. Mm-hmm. Já, ég held að afturölding farið fari mjög létt í gegnum þetta.
Já.
Okay. Já.
Okay.
Ég held að hérna, Gunni Magg hefur náttúrulega gríðlega reynslu af úrslitakefni og kann að móti vera liðin sín fyrir úrslitakefni og en hérna en að hann að þjálfara stjörnuna kannski svona er aldrei blöytur á bak við eyrun í úrslitakeppninni og svo hefur hann bara svo hefur stjarnan aðeins verið að dala hann síðustu leiki finnst mér með að þeir kom inn í móti eftir áramót og hann hefur gett vel, vel með eftir hann tók við þeim að ég held bara aftur hann sé og stór biti sko eða, og stór kjúklingur eða hvernig þau viljum orða þetta
Já, kjúkling og bein fast að það
Já, ég held að þetta sannsjö vel í hálsum á stjarnumönnum en
Já.
En afturlýning fyrir eins og í fyrirvíðinu þá held ég afturlýning farið svona reka létt í gegnum þetta.
Já, nú ég velt einu fyrir mér, það hérna, sko, valsmenn glutruðu niður öðru sætinu.
Mm-hmm.
Og hérna, hefðu þá mætt stjörninni.
Mm-hmm.
Og afturlýning hefðu mætt fram. Og framarnir mm-hmm. eru, það vitamála, þeir eru með vangbroti lið og verða með.
Já, þetta meina. Þetta meina þeir að þeir valið sér alltaf.
Ég var að spekulra. Ég var að spekulra því að þeir eru að fara í Evrópukeppnina núna. Þannig að kannski léttari andstæðingur. Ég veit að þetta fram og fram á valur eitthvað svolítið. En ef að, að gott að hitta á framleiði einhver tíman, þá er það núna.
Já, já. Ég held ekki.
Þetta vitlega sýmur?
Ég meina...
Er þetta alveg ógeðslega lélega samsæðiskenning, eða?
Ég ætti læg fyrir að hafa hana, sko, þar maður þú verður þetta framari, en ég held að Óskar Bjarni og hans drengi sé nú ekki að mikið að pæli þessu. Ég held að þetta bara einhvern einnsta leik til þess að... þess að vinna þetta fram og þessu stjarnan ég held að sé ekki mikið munur á þessum tömmuliðum þannig að ég held að hérna, það bara skemmtilega reyka ykkur rimma að fara fram og svo ástu með kjúklingana á móti silfurskeiðinni ég held að það geti bara orðið hörku við reyknir sko.
Þannig að verður bara dræ málmur bara í garðamann mengi silfurskeið þá verður bara
já, ég meina maður veit
ekki
Svo það náttúrulega bara í þessari blessu út þetta kefni hvað sem það í handbóta einhverju öðru að þetta ég bara alltaf ennur kefni og mótiveringan og liðunum bara alltaf önnur og, en svo það nú vilt alltaf þannig að þau standa nú vilt upp í því lið sem að hafa kannski verið með mesta stabiliteti í veturinn og ég held þetta verði hérna Beff á Valur ég náttúrulega vona mínu menn í Björn hérna Þeir eru nú bara þessu úrslita kefnisliði sko að þeir náu góðum árangri en mér finnst þetta svona líklegt FH og Valur sko ef við verum aðeins lengri inn í þetta sko
Já, ok Morgundagur, FH og Káa Ég veit að þú ert að spá afturhalding stjarnan bara 2-0, ekki rétt?
Jú FH og Káa FH vinnur það hérna það frekar auðvitað myndi ég halda Ká að því sem er margast að leikmann deildarnar og einu af sem er stórkostliðu sko Ká að vinnu svo leik tvö fyrir norðan og er fótt ekkert svo í þriðarleik í krigan
ok, það er smá svo breysa
það þú þart ekki svona að horfa á þetta ég bara búin að segja hvernig þetta
fyrir já, þetta er bara að fara út að skokka eitthvað fjallaklur
þetta er svona mýt tilvík Ká að er náttúrulega alveg þýkala erfitt að er erfitt að fara á norður og þeir geta skapa alveg gríðalega stemmingu í káaheimilinu maður þekkir það nú sjálfur bara þegar maður var að spila þegar maður koma í káaheimilinu þetta var náttúrulega bara 5 tími fyrir leik og þá var allt orðið kjátt höll þannig að vonda þeir náu upp þannig stemmingu og þá veit maður aldrei hvað getur gest sko. Þeir tóku nú valsanlega um daginn
akkurat
þannig að hérna káalið er svona ólíkita tól
Já. Það aldrei hægt að vannmeta þá sko þá við hefði endað í 8. Sæti að þá káa er alltaf káa á Akureyri sko það er svolítið
það það er svona já, og svo þetta úslita keppnisform er náttúrulega gríðilega skemmtilegt og þetta svona, það er bara kemur alltaf að spyrrið í alla leikmenn og þjálfara og umgjörðin er miklu meiri og umgjörðin og allt þetta dót og þannig að Það eru allir á rauðljósunum eins og kvöldum þetta sko í þessar kemni.
En hérna, svo er það íbjöða faukar, sko, þú bær nú taugat til beggja liða.
Þetta rosa erfitt maður, ég myndi held fyrir að þetta færi bara í afteflíu og við þurfum ekki að vera með þetta rasa í þessu.
Strákurinn stórkostlegur í Körubolta. Í haugum, þú sjálfaður í haugum, já ég segi það, hann er ekkit einn, hann er efnilegast í Körubolta drengur landsins.
Já, takk fyrir það. Hérna, hann er líka búin að leggja mikið á sig til þess að komast að það sem hann er í dag. Hann er ungur og hérna við vonum hann springi út aðeins meira.
Já.
En
er hann ekkert að vera í aðtunum, sko? Fyrir ekki þau? Bara einskott, sko?
Er eitthvað lélið samband núna? Ég hef ekki því.
Er hann ekkert að...
Tökum það setna bara.
Já, tökum það setna. Ok. En þess að dýpja fölgar, þetta eru lið sem hún berð tauga til, þú varst þjálfari á haugum og hérna
og náttúrulega bara verið í haugum síðan 2014 svona bæði bönni mín alltaf eru þarna og ég þjálfaði lengi hjá þeim og þykir mjög vant hauga því að haugarnir minna mitt aldrei á IPVF þannig klúpar, þeir eru svona fjölskyldu klúpar og sömu hérna aðlenni búin að vera baki klúparna mjög lengi og hérna þetta er svona ákveðin struktúr í þessum klúpum sem er mjög líkur en það líka er ótrúlega fyndið í þegar þessi lið mætast að ég er á rauðljósunum sko, allt vikust, allstaðar sko. Og það hafa bara ég held að það engin rimma í útlýttekni á milli þessar lið að fara í blaða skrif og þetta og hitt og allt þetta þessi sko.
Þannig að, já, þetta verður bara
þetta verður svolítið hikala hjartandi sko. Og þeir haukarnir eru frábæri í dag, IPF er náttúrulega frábært líka og þeir eru náttúrulega frábæri í útlýttekni og heimavelli sko. Það er náttúrulega bara sama þar og, og gerist fyrir norðan sko. Já. Í úrslitakeppni það bara veist, það bara kjaftu töll og allir eiga menn flikja sér bak við liðið sitt.
Mm-hmm.
Það gerist líka áföllum og hérna það eru frábæra rimmur.
Já.
Og ég bara ég veist að ég bara alveg hreinskilin við það. Ég veist að ég bara erfitt með að spá þetta hvernig þetta fer.
Okay. Þannig við getum kannski sagt að þetta sé innvíð sem að maður á að fylgjast með þessum áttalúslutum.
Já.
Já, ég myndi gera það. Þetta svona þetta innvíð sem að ég, mér persónulega, ekki af ég beðið tauga til liðana, heldur bara ég held að þetta geti svona fyrir almenna handbolta og hann, þetta svona rimmur sem að vera bóð, að vera bóðið upp allt hann.
Já.
Hvað hérna, ok, þá ætti ég bara að byrja það með að spá um fyrstu tvo leikina og svo tölum við um oddaleikin þegar að kemur á honum. Hvernig var það fyrstu tölum?
Hauka vinna heima, íbjöf úti og oddaleikurinn fyrir framlengingu.
Já, ég ætla að hringi þannig á milli tíðinni, sko, séðu til.
Ekkert mál.
Það eitt eitt og svo bara sjáum við til.
Já, það eitthvað sem að segja mér að þessi rimma ég eftir að verða alveg stórkostli. Ég alltaf búin að fylgjast vel með haukonu núna eftir áramót og, og það sem, mér veist það sem að áskýröfni að gera fyrir liðið, því sem ég það var frábært.
Mm-hmm.
Og Maggi Stefi alltaf bara byggja á þeim grunni sem að Elli Rikka byggjaði upp í eigum.
Mm-hmm.
Og Maggi Stefi hefur bara gett vel í vettur þó svo að það farið ítla hjá honum að íbjá því í byggarústöðuleiknum. Mæta með liðið sitt í deildakeppni heldur en ég byggur úst að veika eða í úslutakeppni þetta bara
hittir náttúrulega á Benna 17 og það sko
já já Benni var náttúrulega bara eitthvað eitthva, rannsóknu efni sko hvað spilaði vel í þessu leik sko
17 mörgir 19 skotum það
var það jók ótrúlega vel gert sko en, það, en hann stendur hann undir sko hann, hann er bara þetta fóður
hann stendur bara undir þessu það rétt hjá þér
Það bara þannig og hérna, þetta bara eitt svo besti, eitt svo efnulegt sem að komið fram lengi í hálandinu.
Já. En ég...
Það þetta bara góður, sko.
Já, hvað hérna, nú er hérna handbolta, þessi, þetta verður allt í beinni á handboltapassanum og ég var að heyra, hlusta á viðtala við Róbert Gísla í morgun á K100. Þannig að hann var að segja að það verður að verða sérst að kukl sér beinar útsendingar frá öllum leikjunum
ok
það verður ekki, ekki þessi þarna, þessi spítjóvél sem að stundum nær boltanum og stundum ekki og
já, já, sem, að
sem betur fyrir
sem að maður leiði sér að gagninni vetur og
já, já.
Báttir
en það er eins og það er ég menna gagnrinn hefur bara verið Ég taldi í leikum daginn, ég misti af 8 mörkum hraðaöflubum og hérna sáðu ekki sko því að vélina á ekki að fylgja eftir þannig að það ennþá smá vesen þar en áskriftunar eru bara ágætlega margar Það ágætt
Já, já, ok, það flott ég ekki fylgst með þess að eftir að ég leiði mér að gaggrína þetta og svona það ég ekki fyrir að kafóni þetta
Nei.
Ég bara, eins og segi, ég bara vonandi hefur hérna þessi gaggrinni sem að ég og fleiri hefur verið með á þessi vettur skilað einhverju og auðvitað, maður vill handbóttanum alls eins besta en mér fannst þetta bara vera það var verið að taka handbóttan niður þessa íþrótt sem að er svo stórkostleg og í úrslitakeppni þá verður við bara verið með því lagi.
Og þeir ætla að vera með það?
Já, það bara frábært að heyra og ég bara óskan til hamingju með það og bara vonandi að þetta sem að koma skal.
En það hérna, þannig að við þurfum ekki að ágjöra því að við sjáum ekki mörkin eða sjáum kannski andra línuvörð, höfuð og honum einhvers þar.
Þess
að gerist í fótboltanum. Þegar þetta kerfi var þar í lengju deildinu og hún fylgdi honum alltaf í leiknum hjá grindumgingum í staðan fyrir boltan. Boltin hafði fókið eitthvað. Há, hvað hann að taka? Það sennilega besta atriði sögunar. mér leiðist ekki að segja þetta sko. En þetta gerðist þetta gerðist samt Andri er fýtt drengur sko. það getur maður hann að gera
ef þetta er alltaf hérna að stíga upp með þetta og gera þetta svona þá er það bara vel og ég bara ánægði fyrir handbóltans hönd að það skulle vera vegna þess að í úrslitakeppni þá þarf maður að fá þá vil maður fá allt sko, maður vil fá endur sýningarnar og maður vil fá viðtölin og maður vil fá að sjá stemninguna
já
en maður ekki sjálfur í húsinu
já.
Og það eru bara því miður þess að gela sem að var að vera að nota í vetur, það ekki að fanga það sko.
Nei, 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 alls ekki. Alls ekki, við erum alveg fullkomlega sammála það. Herru, þú búin að spá og svo ráleikið þér að klukkan 2 og getur orðið þér út það einhverstaðar einhverjum erlendri þýskri stöð. Hérna, það Magdeburg Füchse Berlin Final Four í byggarnum.
Það alveg, ég búin að fara það fjórum eða fimm sinum á Final Four hérna í meistaradeildinni, það algjörlega stórkostlegt.
Það stórkostlegt í Köln Arena.
Gaman að segja frá þig líka bara, veist, við erum að tala handbolta að Elmar Erlingsson að fara til Norðtörn í Þýsti, síðan hérna eiga fréttir að hérna sitja það í lofti.
Já.
Leði til Norðtörn, Elmar Erlingsson,
Þýskalandi.
Elmar Ricka, já, bróðir Söndur Erlings.
Já, já, emitt.
Valið besti leikmaður Ólís
á
Hópistats.
Já, geggja maður.
Þetta frétt, maður alltaf fyrstu með fréttina.
Þú ert alltaf fyrstu með fréttina. Getur ekki bara verið hjá okkur bara hverju degi svona með svona
skúpi bytni. Þá var ég svo leiðilegur, alltaf ramlandi með það sama.
Nei, alls ekki, þú ert ekki leiðilegur. Ef einhver maður sem getur ekki verið leiðilegur, þá ert það þú.
Aja,
maður reynir. Þú ert bara góður. Gengur ekki vel á fasteignalandi og Nordic Light?
Jú, það er bara vitlust að gera á fasteignalandar. Við vorum að opna útibúnum upp á Skaga og hérna, síðan eru mjög stór verkefni framöndi Nordic Light.
Komdu með það?
Það er nú að gera, það er bara hérna náttúrulega commitments tónleikasýningin í Háskólabíó núna 30. apríl.
Já.
Og þar mun Andrew Strong, sem staðalsöngveri Commitments í myndinni, hann kemur og tekur nokkuð lög með okkur líka.
Já.
Það verður rosalegt og svo náttúrulega reysa tólingan í lögatsvöldinni 1. júni í Madness.
Já, góðir.
Það ekki smá helgi, maður. Það tólinga, það Madness og það á kjósa hérna nýja fórseta og svo þetta sjómónadagshelgin, þannig að þetta að finna sér eitthvað.
Það alltaf að gera smá, þessa helgi maður.
Já, já, svo eitthvað bara myndan reysa stótt í haust og sem að ég, svona við kannski sendum út frá okkur sem þeir aftur verið klart.
Ekki verið að segja okkur hér í byndu. Segur okkur bara frá Elmari, Ellings og allar ekki koma þetta.
En ég get ekki sagt það eins og staðan akkur út núna. En það kemur ljós.
Það kemur ljós. Erðu við heyrum
það? Bónuleikin að vera Valur vinnur í kvöld, Afturhalding vinnur í kvöld og hérna
FA vinnur.
FA vinnur og já, Haukar fyrir þrjá.
Fyrir þrjá. IBF vinnur kvöld, Hauka vinna annan leikinn og svo förum við.
Er það ekki morgun IBF Haukar?
Jú, hann morgun, jú. Og FH Káa líka.
Já,
það rétt hjá þér.
Þetta að byrja, það að byrja að voru, hann lóður um ættarsvæðið og þetta kemur í handbolta og körubolta að byrja, það bara gegja.
Já.
Nú hann komin að
Nei. Taka þennan
Valslega þessu
Hann má taka þessa falsettu sko Nú hann komin Er það það gott elskulegur Og hérna, takk fyrir spjallið Og takk fyrir skúpið
Bara að minnst að gaman að heyri ykkur Og við verðum í sambandi svo þegar að Nostradamus eru komið allt á reyn
Já, ok, Nostradamus Ok,
heyri ykkur
Já, bless Á Björgu Þór Rúnarsson, sá mikli snillingur
Já, það farið að vora Það er rétt hjá honum þegar að úrslitakefnin byrjar, handbolta og körubolta Það veit með, það ákveðin vorbu Það meiri vorbu heldur en lóan
Já Ég saman
því. Það svolítið hannig.
Ég vorkenni alltaf lóunum hér hún kemur að þið alltaf snjór.
Það snjór og nýstins bildið
sko,
já, hann.
Og lendir alltaf einhver stöðum á stöðum, það sem bara alltaf kafi.
Já, já.
Skelvilegt.
Já, já. Þetta ekki merkilegt verið hérna á Íslandi þessa dagana.
Nei, það það ekki.
Það hefur hins að verið verra, hann hérna.
Við
getum bara glast við því, eða ekki.
Erum við að ringi Inga Þór?
Já, gerðu það.
Endilega. Það Ingi Þór Steinþórsson.
Já.
Þjálfari aðstofa þjálfari hjá stjörnunni
Já ekki
Já, Valdi Björn og Svangvít hérna
Já, blessar
Blessar, hvað segirðu?
Það ljómandi gott
Það ekki?
Jú
Já, eru nú verið að byrja?
Bestu tíma ásins
Já, nema ekki fyrir okkur leikers menn.
Það alltaf góð tíma með þess
Getum ekkert Það bara að versta
Já, við erum sagt við áður Við erum tekið bara eitthvað saman Þá þarf að styðja menn
Já, já, það er rétt, það er rétt öður.
Það er líka stiðið við liðið, sko, því ekki einhver illa.
Ég veit að ég bara svo svektur, ég bara svo svektur, sko.
Jú, jú. Já, já.
Það, maður á Magic treyju og já, Kobe
já.
og...
Já, já, hún hjálpar ekki neitt.
Hjálpar ekki neitt, sko.
Það eru tveir leikir að fara fram í kvöld, þetta að byrja.
Já, veitlega að byrja. Það bara byrjuð í næri til þarna.
Akkurat. Já, hörðu.
Hún fyrir mjög vel að það.
Bittu. Hérna, ég var með þetta í gær.
Áhuga verðin ekki. Fjúur inn í hvernig megin og tóðu hvernig megin.
Já.
Það eru hörku við hérna í gangi.
Já.
Það finnir rúlar yfir káar í fyrstum fyrir fyrstum hvernig og...
Já, hvað var það maður?
Og þetta finnir í hólminnum.
Já.
Og það 1-0 í þeim við regnum.
Já.
Og svo í öfnuðu Þóra Akureyri við regnum á móti Skallakrim. Gæri eitt eitt þar. Sindri og Þróttur Vogum, þeir eru að býja til að lægi. Komst ekki.
Já.
Þeir byrja ekki fyrir henni að finna fangst það. Það búið það svo vont þegar að það ekki komið.
Þetta séð íslenskt. Þetta skemmtilegt.
Þetta með borgarbörnin að komast ekki út fyrir Ártúnsbrekkunum þegar að
Já.
Þegar það smá vindur. Nei, það var bara ófært og það bara því að niður ekki náðust að sýta á, en það byrjar á fyrstu daginn. En svo eru fjölnir tvunum lífur á móti Ía og Ía tvunum á móti Selfoss. Það veistan bara á miljón, sko. Maður hefur ekki tíma til þess að gera náttúrulega annað. Heldur hún
að gera þetta og svo töpuðu stjörnustelpunar í gær?
Já, svo byrjar það. Valur það bara illa fyrir Njarvík og keflaði gunnu fjölni í Já, svona, jafnæri leikaldur mátti vona á.
Já.
Og það hvað það voru stundinslefnum að byrja mjög vel
Já.
Á móti haugunum en hérna það mistu að fá sér.
Já, þessi setni hálfleikur var ekkert sérstakur.
Nei, þetta var smá brekka.
Já, það var eiginlega bara þetta brekka. Það
var ekki áng og svo, en svo er náttúrulega svo betalt kalla í kvöld.
Já. Hérna,
það akkurat... byrjar alltaf Njarvík Þór Þorláksson, klukkan halv åtta.
Já, það svo rimma eitthvað, það gríðarlega erfitt að spá eitthvað en það, sko, þetta ég sem menn, hérna, ég heyrt tvo segja, sko, hérna, að það færi 3-2, en þið vita bara ekki fyrir hverjum og getum ekki sagt af hverju þetta segja hitt.
Nei,
já, þetta dóttir þannig
viðrögg. Ég held að persónulega að að fyrstu leikurinn er eftir að telja svolfræðanlega gríðarlega mikið.
Já.
Já. Það var heimaleikur.
Hann gerir það alltaf í svona seríum, sko. Seríur eru náttúrulega svolfræðistri, sko.
Já.
Og ná, fyrstu höggjunni er alltaf gott. Þannig að hérna...
Það verður gaman að fylgjast með Milka og þessu stjórnan sembúl undir körfunni. Það verður...
Já, alveg. Gríðanlega ólíkir.
Já, mjög ólíkir en báðir frábær undir körfunni, sko.
Það verður bara átta.
Það verður alveg bara átta, sko. Milka búin að vera einhvern veginn á tímabilinu en einhvern veginn ekki fengið umtalið, sko. Þannig að það verður skemmtilegt að fylgja
með þessu. Leikinu er millið þess að liða bara skemmtilegt, sko.
Já, algjörlega.
Báða.
Já, hún er
alveg vann báða.
Já. Dildinni.
Það spurði hvort að það gefa eitthvað inn í þessu rimu.
Já.
Það sé bara clean sheet.
Já. Það þrjá sigra.
Já. Ég, þetta eina serían sem fyrir 3-2.
Já.
Fyrir, veist það ekki. Ég ringi í þig, sko, þegar það fyrir 8 leikina, þá heyristu aftur.
Já.
Sjá til.
Ekki spurning.
Já. Þannig
að... En mér getur leikinni að fara í vitið þá þurfum við að segja Njarvík 3-2.
Já, við erum í 2-2 eins og ég búin að skrifa það svo spurningamarki. Þannig að...
Já.
Ok.
Já, næstu leikur Valur.
Svo Valur Höttur, Vitti og Hilar mætaði í Valsheimilið.
Já. Það alltaf út fíldir eftir síðustum fyrir hennar. Sporuðu heil 54 stík.
Já.
Það var ekki gott rúfum stjórnum menn.
Nei. Heil 54.
Þessi
var mjög góður.
Þeir koma spertir inn í leikinu kvöld, en ég held að gæðin í valsmiðinu séu hérna fjóð mikið brátt.
Þetta einn besta setning ekki sem hefur, þetta ókvæmstlega góða brandarinn. koma út kvíld. Já, þeir eru rétt að vera það.
Já, já. Ég sko 54 þegar móti okkur í fyrri hálfleik sko. Já. Já, og sko 54 í heilu leik.
Já, já, þetta var skringileg leikur að horfa í leikinn alveg og þetta svona, það svona þetta virkaði á tímabili svona eins og var að velja sér hérna anstæðing og maður náttúrulega vil ekkert fara með það sko en hérna hann að svona að leita hann út allavega svona á tímabili en, já, en hérna
ég henda gæðin í hérna í valliðinu séu bara of mikil fyrir hann sko því að þetta eru eftir að gefa hann hörku leiki það engin spurning sko mm-hmm. og þeir gætu alveg tekið heimaleik sko
já.
En hérna þessi ég þó ég vil í mínum mönnum alltaf besta þarna fyrir austan og þá hérna held ég að þetta sé erfitt verkefni
Já,
já samanlega því
2-3-1 eða nei 3-1 eða 3-0 eða
Já, ef það ná heima lengna þá verður það 3-1 eða annars er það 3-0
Já, já Já, já
Já
Er það svara morgundagur?
Það verður skemmtilega leikir.
Já, heldur betur. Svara morgundagur, sko. Það nefnilega stuð og stemning.
Já.
Það Keflavík, Altanes, Grindavík, Tindastóll. Hvor meginn viltu byrja?
Keflavík eru gríðarlega ólíki leikstílar á þessum liðum.
Já.
Og já, ég sá báðarleikin á þessum liðum. Og Keflavík áttu að finnst mér að hann átt meira inni þú það að vinni sko þá hérna ég Keflavík vinna þetta ég held að þessi við erum færi 3-1 fyrir Keflavík
ok
ég er bara 3-0 sko
já ég er búin að skrifa
3-1
já ég er búin að skrifa 3-1 3-0 ég skrifa bæði sko
þú já ég held að hraðinn og hérna og ógrunum sem að hérna Keflavík eru með í sínu liði þeir séu bara ómikið
þeir eru náttúrulega með konjaksmannin að það
já, hann bara hann svona svindkall
hann hlýtur bara
og þeir eru bara flottir kringum hann svo þeir eru alveg svakalega góður sko. Og sjálfströkt er alveg í botni sko, þannig að það er erfitt að eiga það
já.
Það er erfitt að fá lið sem er svona mikið að fullta sjálfstöðstis
og með þennan
svindkall. Og þú hefur bara aftan eftir verið með Vinsson, bara búin að vera meittur meira minna og hann búin að vera en x-faktor hjá þeim hann sprengið hvað það geti ja, þetta alltaf svona sem mann finnst svona lítið í kortunum
Já En Grindavík Tindastóll
Já
Hvað erum við að sjá þar?
Hann finnst þið að segja að það sé uppset þar. Já. Að neðurhaldiði fari áfram þar.
Já.
Ég finnst mér sem því. Það er undarlegt að segja það.
Já. Það er reynda rétt að þeir. Það er góðu búntur.
Já. Nú reynir á kollin í Grindavíkuliðinu.
Já.
Hann er búin alveg við að springa þessi kein hana. Alveg ofbúrslega góður í korfu.
Já.
En hann alveg tilvandi tíma í.
Já, hann er ekki alveg svona...
Ég hef ágjur á hann. Ef ég var í þjálfari í Grindavík, ég hef miklu ágjur á hann.
Já.
Já, maður líka ágjur á því, sko, hvernig er að, veist, mæta, ég meina, hann að fara á Sauðakrók, sko, í hérna, geðveikina þar og steyr
alltaf... Já, þú getur bara vel verið að hann sýna okkur eitthvað allt annan gæja og að sýna bara er hann...
Býr yfir stóvisku ró. Nei.
Nei, hann verður það ekki. Nei, hann verður það ekki. En hvort hann hérna, hvort hann ná einbæta sér að verðstöfnin. Það er fyrir korfa því.
Já, já, akkurat.
En svo náttúrulega eru stólarnir með Drungíla sem að er náttúrulega sko sérfræðingur í það að fara í hausinn á mönnum sem eru svona tæpir fyrir sko.
Já, já.
Þannig að þetta verður veistla að fylgjast með þessu sko.
Já, já.
Og þeir eru með mikinn sigurverð, stólarnir eru með mikinn sigurverð í losan.
Já,
akkurat. Ekki gleyma honum.
Þannig að þetta með tólarkirn og vald, þannig að hann er mikinn sigurverð í sko. Þannig að þetta verður alveg, ég hef þetta grindið ekki, það er ekki til að rosa lánaði með að fá þetta í fyrstum þeir.
Nei.
Fá stólarnir í fyrstum.
Nei, ég held ekki. Ég sammálar því. Þetta getur orðið hvað? Þetta er ekki talað. Ég verður 2-2. Eða hvað?
Já, nei, þetta er 3-1 ég held að stólanir tekja 3-1.
Já, stólanir?
Já, ég sagði þetta, ég sagði að fyndi að segja að þetta sé uppsett.
Já, já, ég...
Það er 7-7 tækja annarsetti.
Já, við erum að tala Íslandsmeistarana.
Já.
Þetta er slefið inn.
En að þú ættu að koma með snembúna spá hver verður Íslandsmeistari? Svona...
Þú maður breyta, sko, séðu til.
Já.
Já, ég svo stannur að það rúðið umhúrlega til að ég... Ég svona á vals... Valsvagninum.
Ok.
Sem gæti farið til Keflavíkur, sko.
Já.
Já.
Ég svona á mitt í það, sko.
Já.
Það samanlæður.
Þetta svona þessi tölið með sem að mér finnst vera, okay. vera heitust, sko.
Það þarf ekki að... Já, þetta getur breyst svo svakalega.
Já, já.
Það ekki nema eitt meiðist bara og það var allt í steg.
Hvað ekki? Nei, menna, ef spáin mín núna rétt, þá var það maðurlega tindastótt í undar.
Já.
Já.
Og það kefla ekki nærvík.
Já, vá.
Og svo maðurlega kefla ekki og maðurlega hundur.
Já. Þetta komið.
Nei. Já, já. Þetta
Við getum bara sleppt því að spila þessa leiki.
Við erum ekkert að horfa, þetta bara komið.
En hvað er að frétta á Garðabænum?
Það bara alltaf besta.
Hvernig verður nú komið nýr þjálfar hjá körlum og konum?
Já.
En nú ég að hugsa þig.
Já, já, við erum að ræða málin.
Já.
Sjókað. Sjá hvernig ekki það?
Já. Eru meiri líkur að minni að þú verður áfram?
Það meiri líkur að því, já.
Að verður áfram?
Já, mér líður vel að það.
Já,
ég.
En það vil ég hafa það áfram. Þú ert frábær þjálfur og frábær kennari.
Þetta er hérna, það spennandi hlutir í gangi hérna. Hérna.
Já.
Ég hef alltaf trú að því að það gangi upp.
Já, frábært, góða fréttir. Ég hérna, Ásgeir heitinn Eliásson, maðurinn með hattinn, sem að var heimildamyndur.
Já.
Ekki bara frábært þjálfari og stórkostlega persóna, hann var svo mikil kennari. Allt sem hann gerði hann alltaf að kenna. Alltaf að kenna.
Já, það er að hjálpa ungum mönnum.
Já, og þú ert aldrei að kenna.
Já, við erum svolítið að hjálpa mönnum.
Já, já.
Já,
ekki bara að þjálfa heldur að kenna ég sko að hérna, spyrða þetta saman bæði að þjálfa og vera kennar leið sko, að vera kenna að það stórkostlegt og til hamingi með það vinur
Það er það ég þarf að sjá þessu mynd
Já, þú ert að sjá hana, ég sammála því
Já, ég þarf að sjá hana
Hann hérna, meiri sig að hann var að kenna mér út á golfvelli, sko, þegar hann öskraði með að vara næstu braut, sko. Það var hann að horfa á eitthvað skýta högg hjá mér og sagði, horfa boltan!
Já, já.
Og ég leiti liðar, þá var hann næstu braut, hann og hans elskulega kona, þetta. Svo sem að ég búin að slá eitthvað skýta högg maður, tók eitthvað ormaskelfi eftir brautinni.
Já, það var að sjá þess að mynd.
Það var að sjá þess að mynd. Herðu munur, bara takk fyrir spjallið.
Það bara góða kemdur og
njóttu það. Já, fyrir það.
Sjá skemmtilega út ekki.
Og sömuleiðis. Við heyrum...
Graut fúst að vera gíðin, en svona lífi.
Já, svona lífi.
Þið komum bara sterkar inn á næsta ári.
Já.
Já, þetta mann.
Það ekkert annað í búið.
Ég hérna, við möttum að heyrast aftur, því að það einhverjur að fara í odda og hitt og þetta og við þurfum að, og maður heyrast oftar en einu sinni viðbútt. Það alveg pottet. Nokkru sinni.
Það verður svaka hérna orustur í fyrstu deildar líka.
Já, við ræðum það, heldur betur.
Já.
Bara, takk fyrir yfir. Líf og fjör, takk fyrir yngi minn.
Já.
Ok, já, bless. Það var sá mikli snillingur Ingi Þór Steinsson.
Já, þetta var forundlega. Ég mitt sko eins og mér keflaði galtanes. Ég held að keflingingandi sópaði mút.
Já.
Ég held að ég taki 3-0. Já. Eru náttúrulega með hörð og hauk allnesingar en ég hraðin í kefla ykkur liðinu það mikill að ég held að þeir ráði ekki við það
Nei,
og hérna
og verðum með hann að konjaksmaðurinn
Remi fekk bara kvíld í síðasta leik deildarinnar og ég meina hann mæti bara og tekur sín þryggjast eða skot 5 metrum fyrir utan þryggjapunktalínu og veist, ég meina
þannig
að ég, eins og ég segi en Jarvík Þór Þorláksson ég held að Þórsarnir klára það ég held að Ég, einhvern veginn, mér fannst Mér leist ekki vel
á Valur höttur
Nei, ég held að Þór Þorláks að vinni klára einmið, sko
Já, en bara þessi leikur
Þessi leikur Þórsarðin að vera betri útvelli heldur hann heimavelli Ég held að Þórsarðin vinni
Já
Og Valur tekur hött
Já Og morgun Keflavík Álftanes
Keflavík vinnur
Já
Svo held ég að grindvíkingarnir vinni fyrsta leik
Já
Og hérna stólarnir takir svo næstu trjá eftir það
Það var sammálanum með því Sammálingaði því
Já
Já En það spurning hvort að hringja í
Kitta
Tryggingjarsölumanninn
Heldur hann enn að tala við okkur?
Veit að ekki
Það
líka ekki dýst Það við nönnum að tala við hann
Svo er það Svo er það
Hringja hérna Hringja í borðsíman
Já, já
Ó, þetta
Hringdur í vitlisnúmer
Já, já
Já, já
Þetta var
Þetta rosalega gott podcastefni
já,
Alveg svakala
Stórkostlegt Ég alveg sérstaklega góður í þessu
Halló, halló, halló
Það bara hæ, hæ, halló Íslensku, við erum, ertu í útlöndum Ertu að spáni eða
Nei, ég bara, það bara þannig við erum úti að hlýtt og gott og ég vildi bara
tengja staða landin ertu stakkur hlýtt og gott
hlýtt og gott
Já, ég horfði bara út úr glugguna
Já, einmitt, einmitt Horfðu bara ekki meira út úr gluggan því það ekkert lít og gott
Nei, það
var Hérðu, þetta var bara lélega yngkoma en það byrja aftur
opnin, sko. Í botni, opnin í botnin er á mér og það hittin í herbyggjuna
Já, ok þannig, þannig óla hjá þér
Já, það svolítið sko
Já, já
Hérðu
Er handbóltaumræðan búinn og
körubóltaumræðan
Já, já, þú þarft ekkert að vera með
Þú þarft ekkert að vera með því
Það líka fínt, því ég veit lítið það
Akkurat, það var þekst
En þetta gaman að tala með stundum, sko
Já, en það gerir sig mér bara miklu betur að hafa þið brekki þegar við
Þú getur mögulega hort á úrslutakeppnina sem að byrja í kvöld, sko þannig getur komið eitthvað input á föstu
Já, ég bara með æfingu Það leikur á mörg lögð Þarf að undirbúa
að liða Ok, þú fær annars eins, þú getur hort á morgun
Þú getur hort á tildrifin
Morgun síðast æfing fyrir leik loka undirbúning
En þá getur hort á körfuboltakvöld Þú getur gert alls
Já, reyndar, ég geti gert það Þeir eru góðu þar
Þeir útskýra líka leikin fyrir sko. Þannig að þú getur komið með eitthvað skemmtilega tölfra og svona, verið svona smá kiddi nóiðol sko, í körfunum
Herði, bara beintina í gær
Já
Eigum við ekki að byrja samt á breiðablik að fá það Veistu að við fórum ekki yfir hann á mánudaginn?
Já, já, sjálfsögðu, hann var á mánudaginn Við bara skautum yfir hann
já.
Það var náttúrulega bara örgur sigur blika en þó, ekki, ebitu, en þó ekki örgur eins og tölund að gefa til því að FH átti að fá vítaspirnu stöðun 1-0
Já
Klára á vítaspirnu
Já,
svo segja þér
Já, ég horfði á þetta Sástu þetta ekki?
Ég misti atvikinu, ég hérna ég búin að leita af þessu
já,
Ég
okay.
bara, ég finnir þetta ekki, ég var með æfingu þetta mánudag
Damir bara sparkar Sigur Bjart niður og hérna og ég var orðið dómari leiksins ákvað bara þetta væri ekki neitt og hérna og svo bara fyrir utan það að ég geti dæmt þessa vítaspirna þá var líka borlíkjandi aukaspirna nokkur sekundum undan sem að ég var orðið slefti líka þannig að hérna svona þessar tíu sekundur hjá honum voru ekki góðar sko
Nei, hann fekk ekki sérstaka kveðið frá einfangingunum eftir leik ég var ekki sérstaka lánaði með hann en svo las maður reyndara í fjölmiðlum á mörgustöðum að einfangingar eða þá einfangstöðnismenn voru ekki sérstaklega hrifnir af frammistöðu einfanginga í leikum almennt bara og einhverjum voru með blammeringar að það væri bara fallbarat að frammistöðu upp á og...
Neinin,
sko ég get
ég,
alveg
nú er ég bara, nú er ég bara
ekki samanlega þeim í því
Nei.
Nei, ég get alveg verið sko sammála því að hafa áhyggjur að liðinu að því að sko fyrirháleikurinn í FH var náttúrulega bara hræðilegur
Hann var ekki góður
Hann byrjar í þriggja manna vörn og skiptir yfir í fjóra manna í setni hálleikurunni og þá svona lagaðist þetta og það var með innkomu held ég ekki Finnur Tómas Nei, hvað heitir hann?
Markus
Já, nei, hérna sem kom inn í FH liðinu vörðin ekki Finnur Tómas
Finnur Markus
Komin í vörnum
hefða. Finnur Orri, ekki?
Jú, Finnur Orri, já, og hérna, og svo Björn Daniel.
Já.
Og hérna, og þeir komu inn og þá lagaðist leikurinn, komið í bælið og allt þetta, en, þú veist, málega sko, færin sem þeir fengu í seinni hálfleik og svo, þú veist, þeir eru lágu á blikum, en það bara svo bersýnilegt að það vantar nýju, það vantar sóknamann í F-hálfleik og ég, þú veist, áhyggjur F-hálfstuðunismanna held ég, horf, sé á því, þeir eru sko, þið liggja á bara einu besta liði deildarinnar mm. og eru bara með þá í köðlunum mm-hmm. en að þú ert ekki með sóknarmann sem getur skorað að þá bara fallbarátta skilu hvað við, þá ekki á gengið þetta var að vera gott sko þannig ég skil alveg skil þetta alveg sko
Já. Ég líka sett spurningamerki það ekki að ég sé drónu reknum en það sko með þetta ef maður fer í þryggjamann og breytir svo strax í hálfleik þá ætla hann örgulega forsa einhverju fram þarna með því að fara í einhver þryggjamannakerfi sem þeir eru greinlega ekkit öryggi með að vera í þín í leikkerfi af því að ef þeir væru öryggi með þá hafði hann ekkit breytt þannig að komið aðra áherslu punkt annað þú breytir ekkit leikkerfi í hálfleik úr fækari vörnum og fjölga frammi nema þú bara upplega liðið bara ekkit sátt við þetta leikkerfi þeir eru bara ekkit spila sinn leik Þannig að hérna, það svona ágefni ef hann einhvern veginn ennþá að spá í taktikinni hvernig þeir eiga að spila F-fóingarnir en
ég held hann að bara vera að breyðast við
Nei, ég meina hann verðist ekki ennþá að vera að koma með byrjunliðsitt, sko, já, já. Það svona mitt
Já, og þá spilar hann með taktikina, hann ekki reynilega, þú veist, ætlar hann að koma einhvern veginn fleiri fyrir eða öllum fyrir sem hann vil koma fyrir og það getur oft haft bara alvarlega afleðingar fyrir liði svona upphæfi þegar að vera hann að koma einhver, að forsa einhverju fram sem að en samt sem áður fyrsta umferð hún var náttúrulega eftir bókinni góða, það var einn óvænt úrslit
Já.
Í deildinni fyrir að tala en þau Já. Voru eins ósakjörn og hugsa skétur
Já.
Með að við færa í önnur annars sem við lýri gáða með fengu en ég hætti bara að spilast nákvæmlega eins og þetta hefur þetta spilast á sem er enda mjög stenda skemmtilegt en að líka við förum að sjá í næstu umferð og Já. Næstu umferð er kannski meira af óvæntu
mm-hmm.
gerir áfram ekki nema bara þessi sterku lítið deildinni eru bara orðin
það sterk sko
þetta góð
Já. Það góðu segjur samt hjá blikunum en ég heldur hreinu hvað alls í fyrsta skipti síðan í júli í fyrra
Já, það er búið að vera svo deginu gangi þarna. Það er líka tókuð átt í keppni sem að þeir eru ekki mikið erind í þarna í
Europa-keppni
og alls ekki og hérna og undirbúningur í deildinni eða leikin í deildinni kringu það voru náttúrulega afleitir þannig að ég held að þetta sé kærkomi fyrir blikana að fylgja eftir lengjubika sigri lengjubika deildinni hvað kallar lengjubika það bara
deildabika það bara
deildabika það já, ég var hann að finna þetta
já, þetta var bara mjög gott hjá þér
já, þetta var ekki þetta en hérna byrja sigri í deildina því að FH hefur alveg verið banan ekki fyrir það FH hefur alveg verið lið sem að þeim hefur ekki gengið allt og vel með þannig að sko, þetta hefur verið bara mjög gott fyrir þá að byrja stert á móti FH
Já, en það hefði samt ef og hefði og allt það júli, óttúber og svoleiðis, en það hefði verið gaman að forvitnilegt að sjá hvert leikur hefði þróast ef FH hefði fengið þessa vítaspyrnu og skoraórunni þetta er risastór punktur risastór datvík í leiknum við værum ekkert við værum ekkert tala um þetta staðan hefur 3-1 fyrir blikum sko. Ja, 3-0 fyrir blikum en staðan hefur 1-0 F-fóðingandi er búin að liggja á þeim eiga að fá víti, það er ekki dæmt og svo 2-3 mínútur setna komast blikar í 2-0 þetta var ekki góð dungjastlega Ívar Orra og hann fær fallengur fyrir þennan leik
það sem að hefur lesið líka hann fær fallengun og hérna kom ég við svolítið fyndi gaman að lesa fjölmjöla núna þegar hvað snýða dungjastinni að þið núna fór Þóróttur rosalega vel yfir það með okkur og með alltaf áherslupunkt á þetta meiri sér ég var full meðvitaður að tala við bekkin minn og laugardaginn í mjólkubikarnum hjá neðri þetta fjölum og hérna og þetta var ekkert vesen, en mér sem skrýta þetta var kynnt sérstaklega fyrir efstu þetta liðunum og næsta þetta liðunum þetta leifiskerfinu en þeir eru allir að missa vitið yfir þessu
þeir vilja stjórna leikjunum en ekki dómari, þeir vilja stjórna þessu með töði og almennu leiðindum þeir vilja gera það áfram, sko, sem hundleiðilegt fyrir okkur áhörundur
100% og mér sem svolítið bara mikið innatónt væl, það búið að koma með Við getum verið ósammálaði, en þið veit ekki línan er.
Já, ég vona bara að dómarandir standi í lappinnur með þetta og haldi svo áfram þar til þetta hefur, þú nærði aldrei að þurka þetta alveg út, en svona bara minka með það sem þetta var í fyrra. Það
er að fara að skila sér og fara að sína áhrifin af þessu, og ég held að við sjá það strax í næstu umferð. Ég held að þetta sé svona, menn er eitthvað að pyrra svo öllum þessu spjöldum og allt sem er í gangi og þú veist, jújú, en fullkomlega réttmætt réttlætalegt ef þetta er línan þú veist, menn þurfa líka að vinna í kringum þessa línu Þetta er ekki þetta fyrsta skipti sem einhver áherslu punktur dómurum og dómgæsla byrjar með pompa og prakt bara og fullt af spjöldum og alls konar í gangi. Nei. Þetta við myndum sjá þetta fyrsta skipti en eins og ég segi, þetta mun hafa jákvæð og góð áhrif for the long run.
En mér finnst líka
bara þessi... Dómar sem maður... Hvað séu þetta, fyrir ekki
það? Nei, alltaf, klára.
Nei, ég segi, en dómar þurfa samt að muna það að þú þarf líka að gefa næsta 2-3 sekundu bara þegar þetta í miðjum momentinu, það mikill hiti kannski eða ástríða og þú veist, og menn lifa sín í leikinn og menn bara að dæsa eða þú veist, blása rétt út ef það heldur áfram, spjaldaðu en ef þetta stoppa bara en rétt bara blæs leikmarin eða þjálfarin eða eitthvað leiði bara að þú veist styrkaði út, skiljum ekki
en þetta segja skiljum náttúrulega leikmennir munu læri inn á þetta og dómarnir munu líka læri inn á þetta þú veist, þetta eru náttúrulega það, þetta eru svo leikmennstundum og þjálfarar haldi bara dómar að séu vélar þú veist, þetta eru manneskjur, þeir eru líka að læra þú veist, þeir eru að byrja eitthvað nýtt sem þeir hafi ekki verið að gera, byrja með nýja línu heita þetta En það sem ég finnst áhugavert að Damir kemur náttúrulega í vital, Damir leikmaður blika og tala það að hann hafði ekki hatt hugmynd þetta. Þeir eru bara ekkert þyrt af þessu áherslubreytingu og heitu þetta. En ég veldi fyrir mér, hvað
voru þeir... Hann bara
mætti ekki fundin og heitu þetta og svo annað líka að þeir sem eru að fjalla bestu deildina, þeir sem eru að lýsa leikjum í bestu deildinni, sumir hverjir, virðast ekki einu sinni hafa lagt á sig að finn út því hvort það séu ykkur áherslubreitingar og veit þetta.
Þetta fyrsta sem þú gerir, þú tekkar á hverju áherslubreitingar í tjá dómurum fyrir leiktina. Þetta búið verið mörg ár og ég bara skil ekki margt í gangi núna.
Þannig ég held að væli tugið og allt í þessu. Er það bara að fólk hefur ekki verið að kynna sér þetta? Það hefur úst eins og til að mynda, nú ætlum við taka bara stöð til sport fyrir. Það eru með undirbúningsskilur þætti fyrir bestudeildina. Þarna finnst mér að þú veist að rétthafi
Ætti
að fara í þetta, að fara yfir þetta í þættunum sem bara held ég á fimmtudeginum eða mánudeginum eitthvað fyrir mót þegar að dómararnir eru búin að gefa þetta út. Þú veist að það hefði verið hægt að kynna þetta á svo margvíslega þá líka fyrir áhorfendur það sem horfa þá þætti til dæmis. Að því umræðin var svo mikið líka bara hjá fólki sem var að horfa. Bara hvað er þetta? Hvað er þetta? Hvað er spjöldu þetta? Þú veist að vissi engin neitt. Þú veist, við vorum einu sem að töluðu þetta akkurat. Þannig að hérna Þetta svona, og náttúrulega félögin gætu tekið skrefið og kynnt áherslubreytinga fyrir sínu stuðnismönnum. Þetta alveg svona, þú veist, til þess að minka þess að neikvað umræði.
Samanlega
þér. Sem að þeir áttu að gera, það sem á að gera líka í þegar þessi upphittan á þáttur í stúkunni fyrir hvert tíambil sem að flest er sem fylgjast með íslensku fótbolta, horfa hann, og hafa áhuga íslensku fótbolta, horfa þann þá. Þannig að þóra til hjaldalina koma bara í settið.
Já,
og 5 minútur og hann bara fer yfir áherslubreytingar áherslubreytingar þannig að þá allir mjög rosalega vel meðvitaður hvað var að gera og hvað á að gera og þá þetta útrætt og þá enginn að fara að röfla og tuða við dómgæslan við vita bara að það búið að leggja þess að línu hann verið fyllt og þá til að við náum tökum á leiknum eins og við viljum hafa hann þá ætlum við bara að fylgja þess að línu eða kostar það að menn verið annað hver maður í
Þá var
menn bara að horfa þessi inn á við. Já, þá var menn bara að horfa þessi inn á við.
Akkurat, þá þarf það að horfa aðeins að bara... Já, þú ert aðeins að bara horfa inn á við. Það segi sig einlega sjálft. En hérna, ég stið dómarin í þessu, ég vil að þeir haldi þessu áfram.
Já.
Og hérna...
Að því að miða við viðbröð leikmanna og þjálfara við þessu, að það sýnir bersinlega hversu ofboðslega nauðsynlegt þetta átak er.
Já.
Það er það sem ég að lesa út úr þessu það þetta, þeir eru svo þetta eru svo litlir smákrakkar sem eru reyðir að þeir megi ekki fá sér súkkulega eftir kvöldmat, skilur við þetta er bara
þetta er góð samlíking
þetta er sko það sem að
þetta er mjög góð samlíking
það er ekki bara viðbrun þeirra það er líka bara hversu illa undirbúnir eru þið ef þeir eru ekki búin að kynna ykkur það allir ég alveg vissum að einhver lið voru búin að fara með þinn þaula og maður sá þetta að þetta var ekkit vesinn allstar, ég upplýði þetta ekki í að valur, mér var meira full control þar og allir mjög meðvitað en það var einn og einn leikur sem var gjössanlega bara í ykkur þvælu og það bara eins og
þetta með svilkirkáir
Fylkikáir, breyflikar og ef við vitar eftir leik og þeir ekki vita þessum áherslupunktum
Nei, að mæta á fundið það betra
Það náttúrulega algjörlega þeirra kost og þú veist, það bara þeirra ábyrð að kynna sér þetta ekki
Voru menn að byrja í boltanum með
það? Það máli, þú veist, menn ekki að byrja
þarna Nei eftir,
Og breyflikir liti maður til þess að taka sér alvarlega
Já,
þeir eru að þróast í átt að vera atvinnumannaklúppur og það atvinnumannaklúppur og þarftu að hugsa út í alla anga leiksins að það var það dómgæsla líka og hvað áhersluatriður þarna og, og bara neymið skýrur með og þarna fannst mér bara sömlegin ekki vinna undirbúrsjónunum sinna vel og var illa undirbúnir og létt að það hafa áhrif á sig og farið þátt að fyrir tögatnar á sér og þess svona því fór sem fór hjá sömu liðum í þessum umbör
En yfir í meistadeildin að hafa fjöri gær 2-2 fór hjá Arsenal og Bayern og það fór 3-3 í hinu leiknum
Og við vorum öll með þetta villast.
Nei, Kitty var
með, já, með jafntefli
á Real Madrid Man City.
Guðjálfur? Já, ég, svo var ég meðvirkur með því sem að ég, sko, ég hallaði þetta í áttina bæinn fyrir leikinn, sko, en síðan ákvæði ég vera meðvirkur, þannig að ég að þínu bara hafði ekki trú þegar þið voru búin að hefja raustningur og búin að tala hvað bæinn verið léleg. Að ég bara mistið trúna á því að þið gæti gert eitthvað í þessum leik og
Það sem að reyja sko, dómanum búin að flauta á markspyrna hann tekur markspyrnuna reyja, sendir á Gabriel Gabriel stiður höndin á boltan og allar að taka hann aftur
færa hann aftur
þetta bara víti
dómarinn bara hrættur
akkur grípur var ekki inn í
bara þorði ekki ég held að dómarinn hafi dæmt, sko, dæmt ef það horta það þannig að Gabriel hafi ekki vita að hann var að taka aukast að fara sko,
eitthvað ég
veit það, ég er ekki afsækja það en þarna bara þorir dómarinn ekki að dæma vítaspinni
ég algjörlega á því, en það voru brjálaðir já, hjá bæin eftir leikin
þetta pjúra viti
þetta pjúra viti
og rautt spjald sko jónlega.
Já, fyrir utan það. Nei, gullspjald.
Er það gull?
Þetta er bara gull. Af því hann ekki að hindra markið sem slíkt.
En það ekki með eitthvað með viljandi hendi og tegur boltan upp viljandi?
Nei, það er ekki tvöfaldur refsing í því sko, nema sérst að verja markið í markskoti.
Já,
en ekki að maður blokki það og boltið bara einn fyrir línuna sko.
Þetta er ótrúlegt atriði.
Þetta er ótrúlegt atriði.
Þetta er ótrúlegt atrið og ég hef tekið eftir því að hérna, það var nú lengi vel í ef við hefum tekið hérna þátt upp í morgun þá hefum við langfyrst með þetta því að það var engin fjölmiði til þetta með þetta það voru ekkert að velta þessu fyrir sig þannig gær
Nei, þetta er svo jafnmæðis þetta út og svo átti fannst Arsena munni þegar ég að fá okkur vítaspinnu og
já. Svo er það með Saka hérna, á hann að fá víti
Já, en já, hann er mjög veist að vera sækja snertingur.
Hann er að sækja snertingur, hann sparkar eiginlega meira í Manuel Neuer heldur en hitt, sko. Þannig að, þú veist, ég dómiðast dómar að lesa það vel, mér fannst þetta ekki er víti. Mér finnst svona, úst, þegar leikmar, úst, í rauninni rekur fótinn út til þess að sækja snertinguna, þá var það ekki víti, sko.
Nei.
Þú veist, að saman
hvað það var. Þannig að maður horfir átt að aftur hérna, með, hérna, Gabriel.
Já.
Það var augljóft að ræja að senda þér í framan hann sem að síða það hann er að byrja hann um að hérna fara með boltan á stað
já.
Og hann er boltan í stopp þannig að mér finnst þetta að vera í raun að veru að algjör skita sko. Hann er alveg stopp boltin Þetta er ekki nema víti og gul spjald
ég meina, eins og ég segi þetta er bara kjarklaus dómari Allt settir
sko.
Bara vantaði allan kjark þarna Þú veist, þeir eru bara meistaradeildar leikur og hérna, við meðum ekki eyðileggja leikinn og eitthvað, þú veist, víti
Þetta er bara víti
Þetta er ekki flóki Skilur, þeir geta vælt og töða endalaust yfir því að hann ekki vita og rauka spytu og whatever Skiptir ekki máli
Þetta eru víti
Ræja tekur spytuna Þetta er bara víti
Og þeir byttir, bóttan líka stopp Bóttan er alveg stopp hann sendir framan hann sendir ekki til liða beint í löppinu á hann fyrir aftan hann eins og hann hefði takist bitan hann sendir framan hann sem er grunnur merkið það út að fara stað með boltan þetta eru aðurum en þannig að þetta er bara þetta eru klár mistök og þetta eru kostna bæinn mun hér og þetta gæti kostað á sæti í undanúrslitum það eru ekki staði
en ég sendi við áhugjur að varnarleik Arsenal í þessum leik bara sem heilt yfir í mörkunum og öðrum ég fannst sem bæinn skoraði er Arsenal einhvern veginn á þessu tímabili anskúrusteldinni, múin að fara ábæri, varnarlega og bara geggjar, en mætti þennan leik og Ég held mögulega út af því hversu, hvernig ströggli bæinu búið að vera í þýsku deildinni
mm-hmm.
með þetta verður þægilegt
mm-hmm.
svona í undir meðutundinni skilja hvað við erum að heima velli, við pökkum þessu leik saman og svo bara þægilega leik út í Þýskalandi þetta, þetta var einhvern veginn þetta var ekki sama arsenalið að maður hefur séð í deildinni eftir áramóti allavega og bæin að sama tíma voru öflugir í þessu leik og gerðu bara nákvæmlega það sem Kitty sagðir var líklega þess að gera að peppa sig upp í meistaradeilda leik ég meina þetta þeirra eini möguleiki titli á tímabilinu
Er þetta bara einu mörgir að halda andlit?
Já, til þess að anda þar fyrir utan, sko, en einhvern veginn svona, þú veist, en ég bara, þú veist, hvernig Arsenal kom inn í þetta leik, kom inn í hennar leik, mér fannst bara, ég veist, maður sá reynsluleysi þarna, mm-hmm. úr meistaradeildinni, þetta mm-hmm. bara akkurat þetta, þegar ég hafi ekki reynsluna, þú veist, í meistaradeildinni á þessu stigi í svo langan tíma,
já.
Og hérna, já.
Það var rosalega ólíkt þeim, sko.
Já, mjög.
Það var mjög stressað.
Það sem maður sem meira að þetta bara þetta með þessu ósangjandi jafntefli þó að Arsenal hafi verið meira með bolta og svona þú veist verið kannski meira í að ógna þá fengur bæinn miklu betri færin og, mm-hmm. og það sem bæinn skapaði sér voru mikið betra heldur að sem Arsenal var að gera þannig að, þannig að sko þetta bara eins bara þetta mjög ósangjandi fyrir bæinn
okay,
og, ja. Og líka þessi vítaspyrnudómur sem fellir ekki með þeim
Já, ég meina skilu, ég meina þetta það alveg típist að þetta við þessum vítaspyrnudómur það sem muni kosta bæinn
Það getur gert það
Það getur bara vel gert
Meistarandi snýst bara oftur smáatriði sko, mm-hmm. þetta er smáatriði stóru, þetta er risa atriði en þetta er smáatriði, þú veist, þetta er vítið þarna, skilur mig, og ef hann láta áhrif þetta getur reyðilagt fyrir vonina
Þarna þau voru orðið 1-3
Já, við náttúrulega
Það var 1-3 og þá veit maður aldrei hvað það
skeið Kane tekur víti sko
Já, ég meina, þú veist eða þau skora á vítinu og Arsenal fer að fara fram úr öllin til að ná betri úrslit og þá getur bæinn skora fjórðamarki skilur með og bara leiðin þetta bara gert út einvíð
Þannig
mörg breyta leikjum og gangi í leiks og þarna klart mála að þetta fællir ekki með bæinn þarna þetta var Arsenal mjög heppnur þegar geta ekki verið kvart eða vítaspinu og leita snertingu af því að maður sér hann reynir með þess að hann hoppar út eins og krossfiskur til þess að ná snertingunni sko ángrín hann er bara
það var mjög furðulegur tilbrið hjá honum
hann er bara leita snertingunni
en hinleikurinn á Spáni 3-3 því skemmtun
ég ætla að viðkenna ég átti vonaði að leikur kvöldsins yrði bæjan Arsenal
þeir voru báðir stórkostlegir reyndar en leikur á Spáni hann stóð upp úr samt
Já,
ég kemst að þetta væri svona kannski þegar ég spáði jafntölu eitt jafntölu og svona þú veist, eitt eru svo taktiskir og ekki hleypa mikið að skotum í gegn á sig þrjú
Já, ég meina sko vana. Þessi síðustu þrjú mörki í þessu leik voru að, bara úr efstu hyllu Geðveik, Fóðbjörn, Guardiól og svo hann hérna Vasquez
Já.
En mér fannst leikurinn veist, sko, ég Ancelotti fær mínus frá mér eftir í þessum leik bara því hvað hann var setna að gera breytingar hann gerir ekki breytingu fyrir 70 annar mínútu þegar hann setur Modric og hérna Brian Díaz inn á og þar var þá var staðan orðin 3-2 þú sást bara eftir 50 mínútur í hvað stemdi real komin inn í setna hálfleik sko, þeir áttu aldrei breyk og hann hefði bara það að gera bara 50 mínútu strax henda hennar því að leikurinn breytist þegar Modric kom inn Það fór að færðist Kamavinga, fór hann framar á völlin, fekk einhvern veginn meira frelsi, var að fara, úst, og Modric bara með sinni reynslu skilur, hann var með þetta.
Já.
Og þessi Rodri, sko, átti ekki breykanda með henni, Modric sem leiðin á sig, sko, eins astanlegt að vera að segja.
Já.
Já, og þú veist, ég svona heilt yfir í þessu leik, hann fannst mér þetta sangjant í antefli, að því mér varst á Real Madrid, það hafði ekki alltaf verið, úst, þú sitt ég mikið mun meir með boltan, það fannst mér Real Madrid frábærir í skyndisóknum algjörlega frábærir og þeir bara spila á sínu styrkleikum sko og rauninni spiluðu inn á veikleika sitt í og hérna
Tuga menni í banni í setni leiknum
Já, en þegar þá ég reist ekki eftir Militá eða Nacho Fernandes en sko mér sann svo þetta fyndi að maður skoðar sitt í því ég held að sé ekkert lið sem að sko eða engin stjóri sem að breyti liðinu sínu hjá oft á milli leikja og mikið eins og Guardiola gerir, alltaf ein, tvær, þrjár breytingar fjóra breytingar byrjandi hann rótera mikið í ákveðnu stöðum en gerir þetta aldrei skiptingar
Nei, með eina skiptingu
hann breytir, eina skiptingar á undir lokin þú veist hann skiptir nást aldrei inn á varamönnum en samt gera breytingar á milli leikja þetta svolítið fyndi maður erfitt að lesa eina gæja því að þú yfirleitt stjóri sem gerir mikið breytingum hann oft alveg tilbúin til að gera mikið breytingum inn í leik en inn í leik hvað þetta að gera þetta skiptingar
Nei, ég sko
þannig að veistu að byrja á bekknum með sitt þá
ertu á bekknum
bara setja þessi fasta
já, ég
talandi skipt hafa heimi nei, bara, ég bara, úst, hvernig ég veit ekki Erling Haaland með eitthvað ágvart í jóla eða eitthvað, þú veist að hann bara eigi að spila all, úst,
hann var ekki góður í þessu leik
hann var versti leikmaður hann var hræðilegur í þessum leik
hræðilegur
og þú veist og hérna gerði ekkert fyrir það ekki neitt
Nei.
Og þeir eru með leikmann Julian Alvarez á bekknum skilur
þú
veist hann kemur inn á vissulega en
fyrir fótinn sko
ja einmitt sem var búinn að besti leikmaður á vellinum taktu bara Erling Haaland út af segðu honum bara að fá sig sæti á bekknum af því hann eigi bara ekkert annað skilið hentu Alvarez inn á og reyndu að sækja það
Hann mætti að halda sig klásula að megi ekki taka hann af vellu nema í fjórum leikjum og leiktiðinni.
Já, veist, það eitthvað skilur.
Skilur, þetta svona...
Já, já, þetta en sko...
Sem ekki, náttúrulega.
Nei, nei, það sem kannski, sko...
Nei, sko, því Guardiola, hann er óhræddur við það að taka leikmenn af vellu að láta sitja bekknum þegar að spila illa. Allt nema, nema með Holland. Hann tekur Kevin De Bruyne út af hygglust ef hann ekki eiga sem besta dag. Og allara en Erling Haaland hann bara inn á vellin.
Já. Man hugsar hann hugsar hann allt öðru sig inn í liðinu heldur en aðra leikmenn. Hann hann ágreinlega bara nýja sem skora mörk og kannski stærsti það sem kannski eða sem vinnur gegn Haaland í dag það hversu öflugur hann hefur verið sóknarlega og skora mörk bara í gegnum tíðina og nú hann einhvern veginn að hitta á fyrsta tímabila sem hann verið svona frjósa í leikjum inn á milli og ekki hann ekki kannski hann meira að setja í kippu mörkin núna heldur en að vera að skora ykkur með einasta leik ekkur deginn og skila framlægi að hérna hann svolítið kaldur upp í markið og, en ég að þessi einhvað sem að segja eitthvað Jóla hann ætla bara spila hann hóndar að það dettin aftur því að maður veit alveg sem með Haaland að detturinn aftur það vont fyrir hann að vera setja hann á bekkin fristan og svo dettur hann úr formi og þú færi ekkert frá honum að Það var hann alveg gagslis.
Já, en sko máli að þú veist að ef hann væri þó allavega að hlaupa og pressa og gera eitthvað, að þá myndi ég alveg skilja þess ákvörðun. En sóknamaður þarf samt, ekki aðstæðan, þarf þá að búa til pláss við hérna leikmenni kringu sig. Ég sá Haaland einu sinni í þessum leik og það var í seinni áleik. Ég hef var í einhverju nýbúin að taka eitthvað pyrringskast á liðsfélaga sína og hann tók sprett tilbaka á eftir honum, ég held að það hafi verið Vinicius eða hvort voru út í annarkort og Van Boltan það var eina sem ég sá hann með leiknum
ég held að myndi spóla tilbaka eða myndi spóla sér tímpil og skoða hóla þá væri við ekki sjá meira að vinna framlega hjá hann þá
Nei.
Hann var bara að skora svo mikið þannig að þú veist, það var engin umræðan eitt Nei. Vinnu framlega
Nei.
Og sama skapu, ég held að ef hann fer að detta í gang núna þá skulle vera samt gaggrínur og sjá hvort að leikurna sé einhvern veginn öðri sig, hvort að sé bara hvort að sé að vinna meira tilbaka hvort að sé eitthvað annað í gangi, hvort að sé bara nákvæmlega sama skilur mig, hvort að sé bara einhver rútína hann latur til þess að láta gleyma sér og svo poppar hann upp einhvern veginn og búin að búa til
Já, mér finnst hann líka bara ekki einu sem þú veist vera að taka hlaupin í teginn, mér finnst hann vera að taka vitlaushlaup, mér finnst hann ekki, þú veist, ég meina að það koma sendinga fyrir og hann ekki nálægt, þú veist það einhvern veginn, mér finnst ekki einu sem Já, mér finnst þess að sé bara ekki hann ekki að koma sér í færin einu sinni þú veist, þetta einhvern veginn bara svona, þú veist hann skilur, hann var örugglega búin að skora miklu meira ef hann væri bara að taka sér hlaup Þú veist, jafnvel þó að boltin komi í ganga, en allavega gera sér líklega, hann fari hlaupi, fara fjær, þú veist, eitthvað hérna, en hann ekki að því, þú veist, hann stendur bara.
Nei. Það eru leikir
kvöld. Þetta virðist vera sjálfstörst tengt hjá hann, ég veit ekki, en hann ólíkur sjálfur sér.
Hann mjög ólíkur sjálfur sér. Atlético Madrid, Dortmund, PSG, Barcelona. Nú erum við að koma í tippleikinn.
Já, ætlum við að skrifa niður,
eða? Já, ég
með allt
Já, ég held það líka.
Ok.
Það þegar ég segi samfærandi, þú veist, 1-0 sigur samfærandi og 8-10, því að þú segir bara að það með fórust eftir fyrir leikina, það var helvítið erfitt að brjóta.
Já, ég set líka 1, sko. En PSG er bara sem
Það er 1.
Ég held að spá X þar, ég held að þetta verði skemmtilega leikur, sko. Ég veit ekki, þú
veist, ég held nefnilega þessi tveir leikir verði bara drullu leiðilegir að því við fengum svo geggjaða skemmtun í gær.
Já.
Ég svo
já, Já, en fyrirfram að þá myndum að hugsa PSG Barcelona sem skemmtilega leik, þú veist, þetta eru tvö mjög vel mönnulið sóknarlega sérstaklega, sko.
Já.
Og með mér spennandi og flotta leikmenn, sko.
Hann, ég ætla að setja eitt líka.
Ég setja X á PSG bara.
Já, já, ég er búin að lesa þig. Heyrðu, það er sess að síðan erum við komin í morgundaginn Milan-Róma.
Já, það Evrópudeildin.
Já.
Þetta eiginlega bara skemmtilega heldur meistaradeildin þessi leikir.
Já.
Bara ángreins. Mm-hmm. Þetta gekk Evrópudeild. Milan-Róma.
Já.
Það sem Milan skriði, ég ætla að setja eitt.
Hún ætla að setja eitt.
Já, þú ætla að setja X.
Kitty?
Ég ætla ekki að ganga svo langt að segja að þú veist, mér spennandi einvið, en vissulega skemmtilega einvið hérna í bóði, en eru líka blótt inn í meistaradeildinni. Milan-Róma. Milan vinnur.
Já.
Pappi setur X.
Nei.
Nú? Alltaf það tveir?
Já, ég ætla sitt dags. Tapaði þessu.
Næ, ok, þú veist kannski ekki, skemmtilegri, þú veist, það eru leikir í meistaradeildinni, en mér finnst þetta meira, mjög flott innvíð, sko, og þetta einhvern veginn, sko, þetta verður, hverjum fyrir núna, verður geggið.
Já.
Veist, þetta eru rosa mikið að sterkum
leik. Leverkusen, bæði Leverkusen Vestham.
Það er einn.
Það er einn.
Já.
Báin ekki með, hann veitur.
Minnsta liði keppnin að taka þá. Taka á því mest spennandi í Evrópu þessarkefni eftir sem eftir mesta verður vist að vera í hann flokk Benfík og Marseille eru stærri
já.
það bara þannig ég spá lefið hversu sigur ég held að það eru ótrúlegt ef að David Moyes er
að bara búið til
ég set eitt lefið hversu vinnur
Nei, já, ég meina ef að David Moyes verður fyrst í stjórinn til þess að skáka Xabi Alonso þá tek ég hatt mín og
hann sko. Bóin ekki með
Bóin eins og fara, hann titláður
Já, reyndar
Já, en rólegur með þetta titláður Rólegur sko, gúr ekki En þannig að þér átt Bóin er mittur
Já,
það munar
hann Ég segi samt sko, þú getur ekki sett öll ekki inn eina körfi sko
Nei, en hann er bara það góður og mikilvægur
þessu liði Þeir eru ennþá með Paqueta, þeir eru með Kudus
Já, en hann er bara svo mikilvægur þessu liði Þetta er ekki, já, það er ekki öll lið jafn vel mönnuð
Leverkusen líka ekki með sko 24 frábærleikmenn sko Þeir eru ekki með Paqueta, þeir eru ekki með Kudus
en þeir eru með gríðalega gott leikskipulag
það
eru að sem að vestam skortir vestam ekki með gríðalega gott leikskipulag þeir eru háðir, þeir eru því miður háðir einstaklings
Gæðunum, sko. ég er að reyna peppana aðeins sko. Gengur illa
Benfica Marseille það gengur ekki
ég spái Benfica Sigri þessu einví og þessum leik
ég seti jafntöfli
já
Bara því ég veit ekkit hvað ég á að setja hann leik, þá var ég að tafla bara.
Já, ég ætla að setja eitt.
No.
Liverpool Atalanta.
Það er eitt.
Já. Það er eitt.
Já, ég setja líka.
Hvernig Atalanta í dag samt, ég ætla ekki breyta. Þeir eru alveg fínir. Þetta bara Atalanta, þetta tóttina Vítalíu.
Já, já.
Það veit aldrei hvað maður fær hann. Þetta bara líf og fjör. Og
sérstaklega í setjuleiknu og veist ekki hvað þú fær þar.
Nei, þetta er eiginlega búið verið
En svo er það sambandsteitin Aston Villa Lill
Tveir Hákon Arnar er farin að hérna byrja allar leiki á Lill núna og þeir eru að sækja sigra og hann er að standa sig vel
Þetta er
Aston Villa þeir eru bara búin að vera á bara alvarlegri niðursveiflu í deildinni
Já, þetta er Emery í Evrópukeppni
Já, en hann er en úst, það vantar leikmenn hjá hann sko.
Mikilvæg leikmenn samt hjá hann En því
Ég ætla að spá X
Gótt hjá ykkur
En ekki að taka hína þrjá leika Viltu ekki taka hína þrjá?
Nei. Brighton og
Olympiakos minni bakke og Viktor Pilsen og Fjöndina og
Kjöpa Rúk Nei. Já, Brighton er dætti út, já
Brighton er dætti út Heyrði
Þú ert með svona uppáhaldsliði þess að þetta Þú ert ekki að fara í alla leikir Þú fara bara í svona einhver útvalda
National Library Outreach Day Það sérst útrásadagur í bókasafni þess að þjá og þetta á við bókasaf spíladaldið svona
En ein spurning fyrir ykkar áðurum fyrir dan Kíktu ekki á þetta þegar ég sendi ykkur þetta vídeo með Chelsea
Nei, ég náði því ekki og ég byrðist afsökunar því
Hvað segir, hvað
er þetta? Það er verið að fjalla hérna Infinite Athlete hérna styrstarann í framan á treyjunum að félag, að þetta fyrirtæki var til 3 vikum áður en að samningurum var skrifað undir við Chelsea.
Nei.
Það starfa þessu fyrirtæki. Bíddu, það starfa þessu fyrirtæki 3 starfsmenn. Eigenda hluturinn og þeir sem að snú koma að þessu fyrirtæki eru hlutavar í Chelsea. Þannig að þetta var að vera rannsaka núna hvort að þetta fyrirtæki hefur bara verið sett á lakirnar svo þið getur styrkt yes. Chelsea með 50 miljónum punda eða 40-50 hvað var á samningu.
Yes.
Já.
Chelsea er enn meira apaskýtt núna.
Já, Uff. Og það verið rannsaka Chelsea á sama átt og City. Það City gerir eitthvað sýpa með sína einhverja styrta samninga. Mhm. Einhver skúfi fyrirtæki sem var að móka peningum minn og Chelsea verðist að koma í sama pittin með Todd Bowley þannig að það ekki bara Roman Abramovich og einn sindir hans sem að elta Chelsea þetta verðist nýjir eigendur líka vera þannig að þetta fjalla Joe Rogan var að fjalla einmitt þetta í einhverju podcasti að, með Chelsea að þeir væri þessi, að
væri vera
rannsaka
þetta
er mjög aðtækilsvært
sko. Já þetta fyrirtæki er infinít aftlítið að þetta er þetta er einn að geta þetta ekki til þannig
að þetta er bara ekki starfandi þetta er bara einhverju skáður
þetta er skúfi fyrirtæki
já.
Þetta var eins og þetta var eins og Hong Li sem að eignaðist Milan og þeir hjá Gazzetta dello Sport fóru til Kína að hérna að reyna að finna þetta fyrirtæki
það var bara tómur gámur
nei, þeir fundu fyrirtæki á lokum
já
Það var upp á, ég man ekki 40.000 eða 50.000 hæð einhverstaðar einhverju byggingu
ja.
Það var stóð þarna á lítilli hurð
Nei,
Jú.
Í alvöginni
Tóku mynd af þessu
Aha.
Já,
Já akkurat
Þetta var algjör drugl
Akkurat
Hann setti á hjörbjörn á hausinn, það munnaði bara einlega
Já, en þeir sem vilja kynna sér þetta, þá geta fundið Joe Rogan og TikTok og þetta á að geta, hann að fjalla vel þetta því ég googlaði þetta, það verðist ekki til að koma inn eitt óbúslega mikið greinum þetta til þess að leita
Nei,
en, bara senda þetta vídeo á The Sun og Athletic ja, og svona
Ég þegar gljóta að fylgjast með Nei, ég fekk þetta sendur á einum og hann ég sendi þetta svo á okkur og
fórði
á þetta Hann verðist þeirra svo tjáls ég séu í basti
Pastli,
bara skýtnum Það bara alvöru skýt sko
International, það bleikidagurinn á í dag
En þetta gott skúpjör, getur
Þetta gott skúp
Mjög gott skúpjör
Og takk fyrir þetta, getur Út snillingur
Já,
takk Það algjör snillingur
Það
hérna bleikidagurinn í dag
Já Ég elsku bleikt Á öllum öðrum nema sjálfur mér
Já, ok
Það bara staðan Ég hef reynt að klæðast bleiku
Já
Og það Nei.
Nei. En svo International Safety Pin Day svona öryggisnælu hérna, dagur
Já.
Og það í dag Já. Og National Hug Your Dog Day
Já.
Var að Dying World Hug Your Dog Day nú komin National sem er stókoslega
Þetta er stókoslega
komast það sko sama tíma þessi dagar svona Þetta svo kjúklingasúpidagarnir, hefur voru allir saman einu mánuðinum, nú erum við með hundadagana og netdagana. Og...
En svo morgun National Submarine Day,
það
kappatadagur.
Já, gulur þá er það.
Nei, það ekki, we all live in a yellow submarine, það ekki bílarnir, sko. Þetta bara submarine, þetta eitthvað
sem viður.
Ætti að vera yellow submarine, ég sammálar því. En National Alcohol Screening Day, það sess að, já.
Hvað það?
Það svona test, það svona, já.
Það svona fyllir í smælirin, eða?
Já, þetta já, ekki, já. En National Runs Water Day.
Runs Water.
Já, þetta sko...
Hvað er þetta? Þetta
Runs Water, já, þetta Runs Water, þetta sko tequila og svona vatn og svo sesti citrus og með klaka og lime.
Í.
Þetta eins ógeðslegt og það getur orðið sennilega.
Já, þetta ekki þetta.
Nei, þetta bara...
Þetta hljófa hræðilega.
Þetta hræðilega og ef ég var að drekka áfengi en þá myndi ég aldrei drekka hana drikk nema þetta var eini drikkur sem var til í heiminum. Skilurðu?
Nei, það var þetta fyrir búin að vera að
Nei, þetta viðbjöður.
Koma nokkur munni og
þetta
það var þetta búin að prófa allt ekki.
Þetta algjör viðbjöður. Þetta algjör viðbjöður. Þetta algjör viðbjöður en þetta bara gott í dag. Takk. Og ég vil bara
Þetta bara geggja við hérna það eru bara vonandi meira líf og fjör í fótboltanum í kvöld og
Já.
Já.
En svo körfuboltinn byrja á handboltinn
og úrslitakeppnin og í handbolta líka og
Það verður hort á öllum skjátækjum á mínu heimili.
Það verður alveg nóg að gera.
Bara nei.
Við erum að tala.
Já, ég
er með tvær tölfur og svo sjónvarp og það er nóg að gera.
Já, það er nóg að gera þér sko.
Erðu, það aftur á föstu daginn, elskur.
Já.
Já.
Og hérna bara við verðum í bandi, þú kemur þá Kitty og sest hérna í stólinn.
Já,
ég kemur þá. Ok, þá. Hafa gott unnur.
Ok,
já,
bye.
Já, bless. Bye. Já, og ég vil bara þakka Bjekkakjúklingi kælaði fyrir að vera með okkur eins og ávallt og svo náttúrulega Marpóla á, á Dalveginum, algjöru snýlingar og vil minna á allt gott hjá þeim erum með, já, þessa golf þvottavélar til dæmis eins og ég nefndi hér áðan og svo náttúrulega slysalögmennir okkar búin að vera á störfum sem 1948 sem nokkuð geggjað, stórkostlegt fáðu tjónið þitt bæ fáðu sambandi þá og BK og fáum okkur kjúkling og allt í góðu, takk fyrir að lusta verðum hér aftur á föstudaginn, sérlega sinni